Carmen Borgensen minnkom għal dan l-aħħar program fis-sensiela għax ir-riċerka tajt. Illum għandna magħna lill-Dr. Daniela Merċiqa. Insellimlek Daniela. Dr. Merċiqa hija psikologa li tispeċjalizza proprju fil-qasam edukattiv u allura ovvjament tispjega il-pertinenza ta' din l-intervista magħha. Hija wkoll kollega tagħna fil-Fakulta tal-Edukazzjoni fejn tgħallem mhux biss f'dak li għandu x'aqsam ma' psikoloġija tal-iżvilupp, imma wkoll fiħdan id-Dipartiment tal-Psikoloġija tagħlem ukoll dwar l-intelliġenza. Daniela mill-ġdid f'isem il-semmija ta' Campus FM. Insellimlek u nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa l-istedina tiegħi. Illum miegħek se nitkellem dwar id-dottorat tiegħek li jġibi t-titlu Developing and Critiquing Educational Psychology, Dilemmas and Uncertainty in Changing Professionalism. Tema rikorrenti fit-teżi tiegħek hija l-inċertezza. Sa meta jisma' xi ħadd li inti psikologa u qed taqgħod proprju din it-tema tal-inċertezza. Mal professjoni tiegħek wieħed forsi jista' jibda jinkwieta. Eżattament, meta qed titkellem dwar l-inċertezza fuq din it-tema tal-inċertezza, eżattament x'qed tipprova tgħid fit-teżi tiegħek?
Jien qed nipprova nerġa' nfakkar in-nies li qed jaqraw li aħna oriġinarjament bdejna bl-inċertezza. Ix-xewqa tagħna li aħna noħorġu riżultati li huma ċerti li huma forsi iktar maġlin li nistgħu naħdmu bihom, dik qed tiġġalna nirriżistuha l-inċertezza. Allura meta pereżempju jien fix-xogħol tiegħi ikolli sitwazzjoni li tkun ġeneralment tkun diffiċli għax it-tfal jiġu referuti lejja għaliex ikollhom diffikultà. Ħafna drabi l-ewwel reazzjoni tkun kważi ta' panik. Għaliex ma tkunx taf x'taqbad tagħmel. U x-xewqa tkun li inti tieħu dawk l-affarijiet li jissoltu jirrendulek riżultati ċerti, jgħidulek mela dan it-tifel nistgħu ngħidulu hekk intu hekk u hekk u hekk, issa ħantuh mediċina biex jgħaddilu. Mentri fix-xogħol tagħna ma nistgħux nagħmlu hekk, it-tfal huma individwi kollha, dak li jaħdem ma' wieħed mhux neċessarjament jaħdem ma' ieħor. Allura huwa tajjeb li aħna noqogħdu daqsxejn ngħixu biha l-inċertezza għax.
Fil-fatt inti titkellem dwar l-inċertezza bħala virtù, din tista' tixxokkja l-ħafna nies mhux biss il-klijenti li jħarsu lej il-psikologu bħala salvatur tagħhom ħafna drabi, imma wkoll l-istess professjoni mhux vera.
Iva, għaliex jekk inti tgħix magħha għal ftit l-inċertezza, xi kultant tħallikki tisma' daqsxejn u toqgħod daqsxejn iktar attent għal karatteristiċi individwi li hemm fil-każ partikolari li qed taħdem miegħu. Mentri it-tendenza li nagħmlu kollox pigeon holes li naqtaw għal qasir għax ikunu maġlin, forsi għax qegħdin short staffed. Allora dika ġalna li nipprovaw niklassifikaw malajr wis. Issa din ġeneralment iktar hija xi ħaġa ġdida fl-erja tiegħi fl-edukazzjoni għax il-psikologi li huma li jaħdmu fil-klinika u huma counseling jaħdmu ħafna bl-inċertezza, mhijiex ħaġa ġdida għalihom. Però aħna jiena nħossni meta mmur ġo skola. Verament kif qed tgħid int qisni s-salvatur l-ġimgħa l-oħra stess kont sejra mixja lejn skola, infetaħ il-bib u l-madam qaltli inti psikologa żgura raftek qaltli, għafalli qatt maratni. U qaltli mill-mixja tiegħek intu ngħid l-psikologa, ejja tgħinna f'dan it-tifel. Issa jiena x-xogħol tiegħi proprjament huwa biex ngħin min qed jaħdem mat-tifel jerġa' jiftakar pereżempju għal fejn irid jaħdem mat-tfal. Oriġinarjament. Nerġgħu nipprovaw ma nħallux ix-xkiel ta' kuljum. Il-schedules li kollna, timetables kollha, ma jħawdunix mill-xogħol li rridu nagħmlu aħna mat-tfal u jkun xogħol tajjeb.
X'int qed tgħid li Daniela li huwa possibbli li tibni relazzjoni mibnija fuq l-inċertezza? Però fl-istess ħin turi ċertu awtorevolezza, ġifieri daw it-tnejn jgħixu flimkien mhumiex iż-żejt u l-ilma li ma jitħallux.
Eżatti, jiena ma' ċertu ġenituri li naħdem magħhom minħabba tfal tagħhom, saħansitranka naqsama l-inċertezza tiegħi magħhom fejn inħossnikom, da jekk inkoll jekk nibda nbeżaħhom, għax forsi ma jkunx jistgħu jifhmuha jew hekk. Però fejn samta ma' ġenituri ħassejt li huma apprezzaw li qed nifhem iċ-ċirkostanzi differenti tal-każ individwu tagħhom u allura d-deċiżjoni finali li ħan nieħodha fl-aħħar ma nħodix waħdi x'qed naqsama magħhom. U ġeneralment taħdem u nħossni komda hekk, u nħossni iktar komda milli meta taqta fil-qasir minħabba l-eżiġenzi ta' kuljum.
Tema oħra li tiżviluppa inti fit-teżi hija tema pjuttost rikorrenti, u allura tidher li tajta ħafna importanza hija proprju il-dilemma li jinqabad fija il-professjonist f'dal-każ inti bħala psikologa fil-professjoni tiegħek bejn in-normi stabiliti mill-istituzzjoni, in-normi imposti mill-istituzzjoni u l-bżonnijiet immedjati u personali tiegħek. Kif tirriżolvihom?
U tat-tfal.
U tat-tfal, s-intendi.
Iva, fil-fatt, importanti li ngħidu li m'iniex qed nitkellem dwar inċertezza għalfejn tagħha għax inkella jsek qed ikun ħela ta' ħin. Però tajjeb li nżommu f'moħħna li il-policies, il-proċeduri, it-test li nużaw aħna dawn huma kollha riżultat ta' bżonn ta' shorthand. Ġifieri inti tajt, ejja nagħmel ċertu klassifika, ejja nagħmel ċertu proċedura ta' kif għandek taħdem inti ħalli ma jkollokx daqshekk impenn u ħsieb meta jkollok każ li huwa simili. U dawk huma tajbin. Għax inkella nkunu kompletament mitlufin. Però ma nħallux lilhom jigwidawna. Dejjem aħna rdu nkunu dawk li qegħdin kemm jista' jkun, nafu x'qed nagħmlu jekk hemm bżonn. Il-proċedura nistgħu nbidlu ftit. Ma jistax li hu jigwidani t-tifel dejjem u t-tifla jridu jkunu l-qofol tax-xogħol tagħna. Pereżempju jekk waħda mill-affarijiet li nisħaq fuq għajjina, jekk qed naħdmu fuq tfal u hemm bżonn li jkollu għajnuna fil-klassi. Ġeneralment qishom ikunu jixtiequ li t-tfal inkunu nafu x'għandhom. Issa din mhux qishek tieħu bl-attest u tkun taf x'għandu tifel. Dan xi kultant huwa deċiżjoni, isma' ħan tieħdin id-dijanjosi dan it-tifel. Imma jiena nisħaq li l-għajnuna fil-klassi tista' tittieħed ukoll. Skont il-bżonnijiet li qed nislet jiena u qed niktibhom, m'hemmx għalfejn nagħtik label. Pereżempju li jkollok hyperactivity, m'hemmx għalfejn jkollok dik il-label bil-forsi dik il-label tibqa' mat-tifel għall-omru.
Hawnhekk Daniel jekk qed nifhmek sew u nxomma ħaf xammejta ħafna fit-teżi tiegħek, inti kritika ħafna tal-istess professjoni tiegħek u allura bla ma tgħidha b'qawwa kbira ma qed tappella ħafna. Tajjeb biex nerġgħu naħsbu mill-ġdid l-atteġġjament tagħna fil-ħda il-professjoni tagħna.
Infatt toġobna ħafna quotation li jużaw Paul Standish ta' Lyotard li jgħidlek to think is a waste of time. Mela huma Paul Standish u Blake u Richard Smith oħrajn kitbu ktieb jismu thinking again. Allura jgħidlek thinking again is wasting time twice over. Jien m'iniex kritika propjament tal-professjonisti, għax jiena nifhem eżattament f'liema sitwazzjonijiet isibu ruhom. Però nixtieq li nibqa' kritika ta' ċirkostanzi li nisabu fihom. Issek dejjem trid tkun qed toqmos għax jekk tħossok komda. Imbagħad tispiċċa.
Inti Daniela parti minn moviment jew tħossok waħdek f'din lajta biex isma' naħsbu daqsxejn mill-ġdid forsi jekk hemm bżonn il-professjoni tal-psikologu. U l-psikologu edukattiv
dan il-kas. Meta nitkellem ma' kollegi dwar dan is-suġġett, nħoss ħafna li naqblu, però mbagħad bħala riċerka as such, jien ħastejtni ħafna komda fejn kont studjajt x'ilda x'huma din titqies bħala post-structural. Titqies ukoll filosofika, fil-fatt waħda mill-jokes li nagħmlu, ħansir filosofa, ma nħossniex assolutament. Jiena daw l-affarijiet dejjem ħsibthom parti mill-psikoloġija anke kif tallimthom hawnhekk fil-bachelor degree tiegħi. U napprezzhom ħafna daw il-points of view. Li inti dejjem inti tkun il-persuna li qed qed tiddeċiedi hemmhekk tidħol il-kwistjoni tal-phronesis li inti kollok il-valuri tiegħek, l-affarijiet li qed taspira għalihom imma mbagħad kittar kif ħaġġibhom deċiżjonijiet żgħar ta' kuljum.
Laqtitni ħafna il-fatt li inti ħad deċiżjoni li tikteb din id-dottorat propju fl-ewwel persuna fis-singular. Din hija ovvjament hija deċiżjoni li mhix newtrali, għandha portata wkoll politika. Laqatni wkoll ir-reazzjoni, laqtitni wkoll reazzjoni ta' ħafna minn sħabek li tul l-istudju tiegħek dejjem kienu qed insaqsuk imma eżattament inti x'inti tagħmel għax din mhux studju kwantitattiv fejn inti għandek metodoloġija xjentifika riżultati skont il-metodoloġija. Hekk se din hija ovvjament xi ħaġa differenti. Mela l-mistoqsija tiegħi hija din x'waslek biex tikteb fl-ewwel persuna singular u eżattament xi provajt tilħaq propju b'din it-teżi partikolari allura wasal il-ħin issa li nispjegaw daqsxejn iktar id-dettall x'inhi din it-teżi.
Il-persuna singular kien laqatni ħafna ċertu David Hyatt li nikwataħ fil-fatt fit-teżi, kien Sheffield u kien ġi jagħmlilna tok fuq liema persuna tikteb biha. Jiena qatt ma kelli choice dejjem bil-fors bil-qaj irid nikteb. Fil-fatt nitbaqbaq ħafna meta nisma' min jgħid l-istudenti m'għandhomx jiktbu bil-qaj għax.
Ekku.
Imma inħoss li qed nieħu ċertu responsabbiltà meta qed niktiba bl-ewwel persuna singolar, dawn huma ħsibijiet tiegħi. Huma esperjenzi tiegħi li mbagħad minnhom nipprova nisla ċertu ftehim ġdid tal-professjoni. Allura minn hemm kelli nibda, minn fejn kont jien, apparti li t-teżi biex nwieġeb it-tieni mistoqsija wkoll. It-teżi tibda fuq fejn kont jien f'ħajti u fil-professjoni tiegħi f'dak iż-żmien. Nieħu tliet każijiet ta' tfal.
Mela t-teżi hija mibnija fuq tliet stejjer hux vera ta' tfal li inti rajt f'ambjenti differenti.
Tliet stejjer però it-tliet stejjer il-letteratura u jien. Mhumiex speċi ta' dawn it-tliet tfal jisom tliet case studies, għaliex il-letteratura format ħafna t-teżi b'mod sostanzjali, jiġifieri mhux jien l-ewwel iddeċidejt x'kienet it-teżi mbagħad fittixt il-letteratura. Anzi, għamilt l-ewwel sena u nofs ma kontx naf x'qed nagħmel, qisni iktar issa wara li spiċċajt qed ngħid jien hekk kont qed nistudja. U anke jiena kont għadni kif bdejt il-professjoni tiegħi f'dak iż-żmien. Kont ġejt naħdem Malta wkoll. Allura dawn il-ħames fatturi qegħdin jikkontribwixxu għat-teżi proprjament huma fuq xi xejn mibnija.
Ħaniqfu għall-waqfa ta' ftit sekondi kif nirritornaw nitkellmu dwar daw it-tliet każijiet u x-teorija toħroġ propju tajjeb mill-konfront tiegħek ma' dawn it-tliet każijiet.
Thank you.
Jiena Karmel Borġ infakkar li semmija li din jisimgħu programm ieħor fis-sensiela għax ir-riċerka tajt illum għandi miegħi lill-Dr. Daniela Merċi qawwi magħha qed nitkellem dwar it-teżi tad-dottorat tagħha li għandu t-titlu propju Developing and Critiquing Educational Psychology, Dilemmas and Uncertainty in Changing Professionalism. Qabel ma morna għal-waqfa Daniela, konna din nitkellmu dwar li inti bbażajt it-teżi tiegħek propju fuq tliet stejjer. U sintendi il-konfront tiegħek, l-esperjenza tiegħek, l-ispirazzjoni teoretika tiegħek propju ma' dawn it-tliet stejjer. Kif wasad biex tagħżel daw it-tliet stejjer u bejn wieħed u ieħor xi rrappreżentaw dawn it-tliet stejjer?
Dawna kont qed nikteb il-ħin kollu waqt avolja ma kontx għadni naf fuq xi kienet it-teżi tiegħi, kont qed inżomm il-journal. U kienu naħseb jiena persuna li ninkwita spiss u dawn kienu tliet
każijiet
li kont qed ninkwita ħafna fuqhom. U kont qed nikteb ħafna fuqhom għax il-mod kif kont nikkopja ma l-inkwit kien dak il-mod. Mbagħad kont iddeċidejt li nużhom għaliex kien hemm wieħed minnhom kien kont ħadimt miegħu l-Ingilterra u l-ieħor Malta, t-nejnunnum f-Malta, kienu f-ċirkostanzi differenti. Issa dawn il...
Dawn mod telegrafiku, dawn istejjer x'inhuma. Fil-qasir ħafna, Daniel, għana f-liwma komplessi, pero ta' prezza l-ħin u ġvera.
Iva, kienu ħarġu li tlet dilemmi differenti. Fejn kontet niprofa, rajt li l-nifsi, fejn kontet niprofa, noħroċ ħafna il... dak li ħsibt li kien il-professionalità. Mbagħad skoprejt bil-qisu vjaġġ li għaddejt minnu. L-professjonalità tista' tgħid, isma' jiena m'iniex ċerta fuq din, għandi bżonn iktar ħin, nerġa' nara ħsitt xhur oħra. Jew ma naqbilx ma' ħadd ieħor, ma naħsibx li dan it-tifel għandu din id-diffikultà u forsi qed inweħlu fihem flok qed inweħlu f'tilja nies oħrajn.
Forsi nieħdu eżempju konkret li fejn toħroġ verament l-inċertezza bħala virtù. Dal-kas?
Kien hemm tifel minnhom jiena mort minn għalija li ħa nara ħafna tfal ġurnata waħda u minn għalik li ħa teħles l-espressjoni eżatti Maltija. U kif kont hemmhekk l-om ħarġet ċertu dettalji li indunajt jiena li kelli nieħu iktar ħin fuqu. U qed nara li t-tifel u semmi li ħsibiet li kellu li kienu tankwit. Fejn hemmhekk bdejt naħseb jiena li hemm bżonn li nagħmel ċertu riferi lanka forsi għall-psikjatra jew counseling. Però meta tqis minn xi għadda t-tifel, l-istat li kien għaddej fih kien raġonevoli. Allura bdejt ngħid jiena forsi dan it-tifel ħa nippatoloġizzah iktar billi nirreferih lħadd ieħor, forsi nista' nieħu ħsieb jien u biżejjed. Allura dejjem bdejt nibża. Ħanieħu dan ir-riskju u nżomm ir-responsabilità kollha fuqi meta l-proċedura ċara tgħidlek isma' ibgħat għand ħadd ieħor. Jekk nibgħat għand ħadd ieħor jista' jkun li nkun qed nippatoloġizzah iktar, nkun qed nikkrejah it-tifel bħala għandu patoloġija milli kif inhu bħalissa. Allura insomma dik kienet waħda mid-dilemmi li domt ħafna naħseb fuqha.
Dawn huma dilemmi komuni jew għala kombinazzjoni tal-każ.
Le, dawn huma affarijiet li niltaqgħu magħhom kuljum u din l-inkwiet tiegħi li minħabba l-eżiġenzi ta' kuljum li għandna, minħabba li m'għandniex biżejjed nies naħdmu, li minħabba li inkollu bid-deadlines, aħna nistgħu ma nindunawx bihom. Il-problema li ma nindunawx bihom u naħsbu kif hi l-proċedura tajtek hekk u hekk m'għalhekk irrid nagħmel mentri. Il-ħin kollu aħna rridu ngħidu jista' jkun li forsi qed nagħmel mod ieħor meta pereżempju jitkellmu fuq id-deċiżjoni. Meta inti tieħu deċiżjoni għandek tili affarijiet oħrajn li m'intix qed tieħu deċiżjoni fuqhom, però xorta qegħdin hemmhekk u darida minn għalija jgħidlek they are the ghosts, they are always haunting you. Il-problema hi li aħna xi kultant ma nħuduhiex id-deċiżjoni qed niffollowjaw il-proċedura. Allura hemmhekk qed titlifha l-professjonalità. X'il-professjonalità tiegħek hi li inti qed tieħu deċiżjoni.
Però qed tieħu deċiżjoni f'kuntest mimli dilemmi.
Kontinġenzi.
U kontinġenzi oħrajn. Persuna tittex, persuna tittikol.
Eżatt.
Il-persuna vera, titkompli bil-ħajja u allura għandek ċertu anka eżiġenzi ta' ħajja. U l-impressjoni li forsi t-tini f'din it-teżi hija li kellek il-ħin biżejjed forsi biex toqgħod taħseb, biex toqgħod tinkwita, biex toqgħod tħammem, etc. Dawn
il-każijiet
huma każijiet normali fi dawn iċ-ċirkustanzi mimlijin eżiġenzi jew le. Jew kienu każijiet ta' teżi biex ngħidu hekk.
Le. Dik, n-ringrazzjak ta' dil-mistoqsija, dawn kazijiet intazlu wara li nalaq il-kas.
Tajbati.
Mux intazlu għattezi. Jina għandi kazijiet, jina nkalsa, nikteb dwarum. Għalix dan kuwa l-mod kif jirna xili kważi neħx. Kif għattajt inti, għandek bżon teħx. ċerti xikultant ma tkunx jista' tagħmel mod ieħor, jekk jina nikteb dwara. U niftaħ fuqha fil-kitba, hemmhekk inkun nista' ngħix miegħi nnifsi. Jiġifieri dawn le mhumiex każijiet ta' teżi.
Qasam bħal huwa l-psikoloġija li ovvjament qed tagħmel minn kollox biex tassirixxi ruħha fid-dinja tax-xjenza, fid-dinja xjentifika. Teżi bħal din tagħmli l-aġieħ lill-professjoni fil-mixja tagħha biex issir aktar professjoni xjentifika?
Jien naħseb iva, ħa ngħidlek, ix-xjenza propjament id-definizzjoni tagħha nbidlet. Ix-xjenza hija meta inti tesplora suġġett, meta inti toħloq argument, meta toħloq tuża teorija biex tibni dan l-argument. Hija dak li ngħidulha systematic inquiry. Hija hawnhekk għandi mess bħalma jgħid John Law, it's a mess. Issa jiena jew ħaneħħih il-mezz il-mess minn quddiemi. L-imbarazz speċta minn quddiemi ħankun nista' jkolli kollox nadif u pulit. Imma mbagħad dik ma tkunx riflessjoni tar-realtà. Allura l-idea hi li jiena nsiq u dik kienet il-diffikultà kbira li kelli, kif ħa nara kif nkun nista' nitkellem dwaru dan il-konfużjoni li qed ngħixu fih, li qed naħdmu fih. B'mod li xorta jkun sistematiku. Inti tajt fuq il-programm tiegħek jismu r-riċerka tajt, mentri tiegħek jew mhijiex qed tajt xejn, qed titlob għal esplorazzjoni mill-ġdid għal raġunijiet għal fejn aħna nridna naħdmu mat-tfal, għal fejn aħna nridna nsiru psikologi. Ftit in-nies li jgħidulek jiena rrid insir psikologa biex inkun nista' nagħmel l-IQ test.
Fil-professjoni. Jien
nagħmilha l-IQ test, però nagħmilha ċertu diskrezzjoni wkoll.
Il-post ta' riflessjoni fil-professjoni tiegħek. Dinja sintendi riflessjoni profonda dwar l-eżistenza tiegħek bħala professjonista, bħala psikologa fil-qasam edukattiv. Dan il-proċess li għaddejt minnu inti, kemm hu istituzzjonalizzat fil-professjoni tiegħek?
Iva, huwa ħafna. Aħna bħala psikologi bil-fors irid ikollna ċertu ammont ta' supervision. Fejn ikollok xi ħadd li huwa supervisor miegħek u jgħinek tirrifletti fuq il-xogħol tiegħek. Fil-fatt, jekk inti ma tagħmilx dawn iċ-ċertu ammont ta' sigħat ta' supervision u ta' taħriġ ukoll hemm dik is-CPD, ma tistax iġġedded il-liċenzja li tkun psikologa.
Ġifieri riflessjoni hija istituzzjonalizzata,
mhix
bħal speċi storja qed tifhem sporadika.
Ma ssirx kombinazzjoni, trid issir b'mod Mbagħad s'intendi jiena li kont għaddejja minn din kważi għamilt kelli doża qawwija.
Teoretikament inti għad li kellek it-teorija li qrajt s'intendi, però kellek it-teorija li produċejt grazzi għar-riflessjoni ġvera, dik li ngħidula grounded theory. Però it-teorija li qrajt, min l-iktar kienu dawk in-nies li ispirawk jiena ngħidu hekk?
Kien hemm sorsi differenti. Minnaħa kien hemm il-psikoanalizi li Fan Bion u Melanie Klein li huma stess jitkellmu dwar il-biża ta' persuna li jkollha ċertu instabilità li tkun trid terġa' tilħaq dak li huwa stabbli. Issa huma jgħidu li aħna bħala nies nimxu minn instabilità l-istabilità. Allura dik kienet waħda mill-affarijiet kważi mill-fundazzjonijiet. Mbagħad użajt ukoll teorija ġejja minn filosofi fejn huma filosofi li huma kritiċi fejn dejjem iħampqu biex aħna mhux insibuha faċli jmorru għal dak li jaħdem. Dejjem noqogħdu attenti li għavu li nużawh għax xi kultant tajjeb li nużawh, imma tkun aware, tkun taf x'inti tagħmel. It's not blind, mhux għamja biex inti l-affarijiet tkunu prattiċi u lesti, ejja ħa neħilsu. Mbagħad għandek il-McIntyre li huwa kritiku ħafna tal-modernità ovvjament, jiena fil-fatt użajt fejn kien jaqbilli, kważi, ma kontx fidila għal persuna waħda.
Kif kbirt allura mal-riċerka tiegħek?
Immensament. Għadni s-siss jina wahda mill-iktar affarijiet li joġbitni f'din ir-riċerka hi li għadni interessata fija. Naħseb li hija achievement kbir. Dik. Inħossni li kbirt għaliex m'għadniex mhux m'għadniex assolutament, però ma nibżax daqshekk. Kapaċi ngħix miegħi n-nifsi u ngħid isma' da għandi bżonn daqsxejn ħin. Li biex forsi anke jekk ma naħsibx fuq mod dirett, tinkwetax li ma tafx issa, tirċivi telefonata jkun hemm head of school, għandi dan il-każ għaliex ħadd tagħmel.
Kapaċi ġifieri tgħidilhom in-nies li jiena nċerta?
kifetlek, tittazilom. Però hemm affarijiet differenti, u mhux dejjem tkun inċerta. Jiġifieri inti tajt jiena ngħid alright, issa niġi biex nara t-tifel. Hemm ċertu diskussjonijiet ma nies li tista' titkellem magħhom, iva. U xi kultant ngħidha b'mod daqsxejn ċajta, ngħidilhom m'għandix il-magic wand pereżempju, jew m'għandix l-spanner ħalli nirranġaħ dan it-tifel jista' jkun irdu nitkellmu biex naraw kif aħna qed nikkontribwixxu għall-problema. U t-tifel qed narawhom dul li ngħidu li fih il-problema.
Daniela, fisem is-semmija ta' Campus FM jiena nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa l-istedina tiegħi. Da kif jgħid il-Malti kull bidu għandu tmiem dan huwa l-aħħar programm tas-sensi l-allura nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja t-tekniċi li baqgħu miegħi tul din is-sensiela l-Karm Grekku lil Kenneth Mizzi. Nirringrazzja wkoll lid-dirigenza ta' Campus FM tal-li joġobha turi fiduċja propju fil-proposta tiegħi. Jiena nagħmel appuntament mas-semmija tiegħi għal dik li tidher li se tkun skeda oħra tal-sensiela għax ir-riċerka tajt.